Jūs klausote laidos Biblijos slėpiniai, prie mikrofono sesė Benedikta. Mėly klausytojai, mes tęsiam savo skaitimus Biblijoje. Išėjimų knygoje skaitome, kad Viešpats kalbėjo Mozei veidas į veidą. Tačiau pranašas Izaijas rašo, aš regėjau Viešpatį. Tai du sukrečiantys teiginiai, bet apie Mozės patirtį rašo koks nors hagiografas mums nežinomas. Apie Mozę. Kuomet antras teiginys mums ateina iš paties pranašo Izaijo. Tai yra asmeninis jo liudijimas apie dievų artumą, apie susitikimą su Viešpačiu. Jo liudijimas yra mums skiriamas. Ne todėl, kad jis nori kalbėti apie save, bet todėl, kad ši ypatinga patirtis pati yra pranašystė. Ji kažką byloja apie patį Dievą. Šiandien perskaitysim šį Izaijo pašaukimo pasakojimą, kurį randame Izaijo knygoje 6 skyriui. Bet visų pirma, keli žodžiai apie pačią Izaijo knygą. Šita knyga yra antologija. Joje egzegetų atpažįstamos 3 dalys, iš kurių tik pirmoji gali būti priskiriama pačiam, mums žinomam pranašui Izaijui, gyvenusiam 8 amžiui prieš Kristų. Šie dalys sudaro 39 pirmieji skyriai. Nors ir tarp jų galima rasti tekstu iš vėlesnių laikotarpių. Kitos knygos dalys aiškiai buvo parašytos daug vėliau, tremties metu, 6 amžiui ir po tremties, 5 amžiui, mums nežinomų anoniminių autorių. Izaijo knyga yra ilgiausia, dėl to pirmoji, iš visų pranašų. Jos visuma sudaro didžiausią visos Biblijos poemų kolekciją. Ir tai, kad kitos žymiai vėlesnės pranašystės buvo sujungtos su Izaijo pranašystėmis, nurodo, koks galingas įkvėpimo šaltinis buvo jo pranašų Izaijo dvasinė asmenybė, kurie būtent formavo jo ypatingas pašaukimas. Dabar perskaitysim šitą tekstą. 6 skyrius, 1 eilutė. Karaliaus Uzijo mirties metais regėjo Viešpatį, sėdinti aukštame ir didingame soste. Šventikla buvo kupina jo apdaro. Aplinkui stovėjo jam tarnauti pasiruošę serafimai. Kiekvienas turėjo 6 sparnus, 2 dengė savo veidus, 2 dengė kojas ir 2 plasnojo ore. Šventas, šventas, šventas yra galybių Viešpats. Visa žemė pilna jo šlovės. Šaukė jie, nepaliaudami vienas kitam. Nuo to jų šauksmo drebėjo durų staktos ir šventikla prisipildė dūmų. O aš tariau savo, vargas man, nes esu žuvęs. Aš žmogus, kurio lūpos suteptos. Gyvenu tautoje, kurios lūpos suteptos. O savo akimis regiu karalių, galybių Viešpatį. Tuomet vienas iš serafimų priskrido prie manęs, laikydamas rankoje žėruojančią žaryją, kurie buvo paėmęs žnyplėmis nuo altoriaus. Ja palietė mano burną. Štai, tarė jis, žaryja palietė tavo lūpas. Tavo kaltė yra panaikinta ir tavo nuodėmė nuvalyta. Tada išgirdau Viešpaties balsą. Ką man siūsti? Kasgi bus mūsų pasiuntinys? O aš atsiliepiau. Štai aš. Siūsk mane. Jis man atsakė, eik ir pasakyk šitai tautai. Ir vėl girdėsite ir nesuprasite, ir vėl regėsite ir niekad nepažinsite. Atbukink širdį šios tautos, jų ausys tokios kurčios, jų akys tokios aklos, jog jie negali pamatyti akimis, nei išgirsti ausimis, nei suprasti širdimi, kad sugrįžtų ir būtų pagydyti. Kaip ilgai, viešpatie, paklausiu. Jis atsakė, kol miestai netaps grūvėsiais ir nebus ištuštėję, namai palikti be žmonių ir kol žemė nevirs dykvietę, kol viešpats neišvarys žmonių toli toli, kol visas kraštas neliks tuščias ir negyvenamas. Bet jei nors dešimtadalis dar jame lieka, jis grįš pas Dievą. Nors ir bus nuniokotas kaip liepa ar ąžuolas, kurių kelmas lieka net nukirtus medį. Šventoji sikla jo kelmas. Šis pasakojimas suponuoja jau ilgą pranašo tarnystės patirtį. Ir iš tikrųjų, kiekvieno pašaukimo patirtis, tas Dievo pirminis įsiveržimas į žmogaus gyvenimą, gali būti suprasta su visom jos prasmėm tik po ilgo laiko. Ji atsiskleidžia kaip pranašiška, kaip sėkla, nešojant į ateitį, tik gyvenimo eigoje, kai žmogus suvokia, kad Dievas jį paruošė ateities darbams, malonėms, atsakomybėms ir skausmams. Dievas apsireiškia žmogui per to žmogaus kultūrinės kategorijas. Izaijas akivaizdu yra miestietis, jeruzalietis. Daug kalba apie Jeruzalę savo knygoj. Ir jo gyvenimo centras yra Jeruzalės šventykla. Jis priklauso diduomeniai. Gal jis buvo iš aukštųjų kunigijos luomo sluoksnių, arba net karalių giminaitis. Mes matome jo knygoje, pavyzdžiui, 7 skyriui, kad jis labai laisvai prieina prie karalius, labai laisvai jam kalba. Ir spontaniškai jis išreiškia Dievo didingą slėpinį, naudodamas karalystės vaizdinius. Tekste galima atpažinti 3 momentus. Pirmos 4 eilutės, Dievo apsireiškimas Izaijui ir po to nuo 5 iki 8 eilutės pranašo pašventinimas, kaip apeiga, ir nuo 8 iki 13 eilutės jo siuntimas į misiją. Taigi perskaito 1 eilutės. Karaliaus Uzijo mirties metais, mes žinom, kad tai buvo 740 metais, regėjo viešpatį Dievą, sėdintį aukštame ir didingame soste. Šventykla buvo kupina jo aptaro. Aplink stovėjo tarnauti pasirengę serafiai. Kiekvienas turėjo 6 sparnus, 2 dengė veidus, 2 kojas, 2 plasnojo ore. Šventas, šventas, šventas yra galybių viešpats. Pranašo regmės vieta yra Jeruzalės šventykla, pastatyta Saliamono. Tikriausiai pamaldų laikų. Tai vienas iš tų akimirkų, kai pamaldos virsta asmeniniu susitikimu su gyvuoju Dievu, kuris staiga tampa labai realus ir artimas. Gal ir nemažai iš mūsų yra patyrę šitą momentą. Izaijo vizija labai įspūdinga. Joje kūno pojūčiai yra paliesti. Izaijas mato, jis girdi, jis jaučia šventyklos drebėjimą, jo uoslė pasiekia dūmai. Jis mato ką? Dievą viešpatį, 2 žodžiai, kurie pabrėžia jo didybę. Dievas sėdi aukštame ir didingame soste. Ir vėl 2 žodžiai, kurie išaiškia Dievo aukštumą. Nors Dievas apsireiškia pastate, bet jo sostas iš tikrųjų yra dangiškas. Čia pabrėžama, kaip daug kartų Izaijo knygoje, atoskira taip žemiško ir dangiško lygmens. Dievas yra virš visko. Jis sėdė kaip valdovas. Jis karaliauja ir teisė. Ir čia jau randame Izaijo būdingą teologiją. Jam Dievas yra istorijos valdovas. Jo karaliavimas yra absoliutus ir visuotinis. Ir nors Izaijas gyveno labai mažoj Judo valstybei, kuri buvo visiškai nereikšminga šalia milžiniškų Asirijos ir Egipto imperijų, bet vis tiek jis nuolat teigia, kad žemės karaliai, imperatoriai, yra tik Dievo, Jahvės, istorijos valdovo įrankiai. Izaijo nuolatinis iššūkis Judo karaliams bus: nesiremkite politinėmis sandoromis su žemiškom valstybėm. Turėkite tik vieną valdovą, Izraelio Dievą, ir remkitės vien juo. Tai žinoma bus nepriimta, nesuprasta žinia. Izaijas dar mato, kad Dievo apdaras pildo šventiklą. Pažodžiui, pildo hekel. Hekel šventikloje yra šventųjų dalis prie pat šventų švenčiausios. Toje dalyje galėjo būti tik tai kunigai, aukodami aukas. Tai labai šventa vieta. Dievo apdaras, simbolizuojantis jo šlovę, pripildo šventiklą taip, kaip debesys dykumoje pripildavo padangtę. Izaijas atranda Dievo didybę, jo šventumą, jo šlovę, jo galę, jo spindėjimą, jo anapusiškumą. Šventikla tampa dangaus įvaizdžiu ir slenksčiu. Ir čia galim trumpam sustoti, ką reiškia mums, kad Dievas yra karalius. Naujam testamente Jėzus dažnai kalbės apie Dievo karalystę ir jis pats prisijims karalius titulą. Jėzus pats yra karalius, bet toks paradoksų karalius. Jis priims savo vainiką ant kryžiaus. Kaip suprasti tą kontrastą tarp šio Izaijo matyto didingumo Dievo kaip karalius ir Jėzaus apreiškimo kaip pažeminto karalius? Man atrodo, kad esmė yra, kad tik tas, kuris yra labai didelis ir labai galingas, gali tapti mažiausių mažiausias. Gali pasirinkti kenozę, visišką pažeminimą. Tai yra Dievo aukščiausias didybės apraiškimas, jo pažeminimas Jėzuje. Grįžtam prie teksto. Serafai plasnoja, tarnauja Dievui. Jie yra dangiškos būtybės, kurios sudaro Dievo tarybą. Aštuntoje eilutėje Dievas kalbės, naudodamas įvardį mes, nes tada jis kalba savo ir savo tarybos vardu. Taigi Izaijas yra perkeliamas į dangaus tarybą, kur yra skelbiami Dievo nuosprendžiai. Serafai plasnoja aplink Dievą, bet jie negali žiūrėti į jo šlovę, jie užsidengia akis. Jie patys yra, serafai reiškia, ugnies būtybės. Ir tuo jie atspindi Dievo šlovė. Ugnis yra dažnas simbolis, Dievo simbolis Biblijoje. Po regėjimo ateina žodžiai. Izaijas girdi, skamba trisik šventas giesmė, kuri tapo mūsų mišių dalimi. Visa, ką Izaijas suvokė apie Dievo esmę, jo didybę, jo slėpinį, telpa iš tikrųjų šiame žodyje. Šventas, kur tas žodis dažniausiai Izaijo knygoje apibūdina Dievą. Jis labai dažnai vadina Dievą Izraelio šventuoju. Ką reiškia šventas? Ir dar tris kart šventas, tai yra Biblijos kalboje būdas išreikšti aukščiausią lygį. Šventas yra atskiras, kitoks, nesuvokiamas. Šventas yra tai, kas netelpa žmogiškam prote, žmogiškose kategorijose, kas pranoksta visą, ką žmogus gali suvokti. Tuo pačiu, Dievas šventasis yra Dievas artimas, Dievas su mumis. Ir Izaijas patiria tai, ką Izraelio tauta patiria. Prie Sinajos kalno vyksta teofanija. Visa žemė pilna jo šlovės gieda serafiai. Ir dreba durų staktos, kaip drebėjo Sinajos kalnas. Ir šventykla prisipildė dūmų, taip kaip debesis buvo apgaubęs Sinajos kalną. Šitos teofanijos akivaizdoje Izaijas suvokia savo menkumą. Aš tariau sau, vargas man, nes esu žuvęs. Aš žmogus, kurio lupos suteptos. Gyvenu tautoje, kurios lupos suteptos ir savo akimis reikiu karalių galybių viešpatį. Biblijoje prieš Dievo šventumą, prieš Dievo šlovę, žmogus patiria tai, kas yra vadinamas pagarbioji baimė. Tai yra Dievo artumo, Dievo didybės suvokimas ir tuo pačiu žmogaus nuodėmingumo, menkumo, mažumo patyrimas. Turim, pavyzdžiui, evangelijose tą momentą, kai vyksta stebuklinga žvejyba, o Petras puola Jėzui po kojų ir sako, atstok nuo manęs, nes aš esu nusidėjėlis. Ir evangelistas mums sako, jį apėmė baimė. Tai yra ta, ką dabar Izaijas patiria savo nuodėmingumą. Tas suvokimas žymi bet kuri tikrą susitikimą su Dievu. Mano lūpos esu žuvęs, sako. Jis tarsi įeina į velykinę patirtį, velykinį procesą. Jis turi mirt, gal mirt savo garbei, savo paties įvaizdžiai. Ir atsikelti iš naujo, kaip Dievo pasiuntinis. Nevertas, bet pasiuntinis vis dėlto. Jo lūpos yra suteptos. Kaip jis galės kalbėti Dievo vardu? Lūpos rodo, kas yra jo viduje, jo širdyje. Ir gyvenu, sako, tautoje, kurios lūpos suteptos, suterštos. Kaip visi pranašai, kaip ir Mozė anksčiau, Izaijas išgyvena solidarumą su savo tauta. Tikri pranašai niekada neapleidžia tautos. Jie jaučiasi vienas iš jų. O tauta yra pašaukta būti šventa pagal sandorą. Bet ji turi nusivalyti. Ji turi nuolat atsigręžti viešpatį ir pranašas pats turi visų pirma taip daryti. Ir tada vyksta pašventinimo ritualas. Tas ritualas jam ateina iš Dievo. Tarsi sakramentas vyksta. Vienas iš serafų priskrido prie manęs, laikydamas rankoje žėruojančią žeriją, kurią buvo paėmęs žnyplėmis nuo aukoro, reiškia nuo Dievo. Jis palietė ją mano burną. Žiūrėk, tarė jis, žarija palietė tavo lūpas, tavo kaltė panaikinta, tavo nuodėmė nuvalyta. Dievas pašventina ir tuo pačiu atleidžia žmogui. Ir tada vėl skamba balsas. Šį kartą nebe serafų, o viešpaties balsas. Ką man siūsti? Kasgi bus mūsų pasiuntinys? Izaijas čia ne kaip Mozė, kuris bando išsikalbinėti. Jis drąsiai, dosnai iš karto atsako, štai aš, siūsk mane. Ir dabar jam yra pasakyta, kokiai misijai jis yra skirtas. Jis tarė man, eik ir pasakyk šiai tautai. Girdėsite, girdėsite, bet nesuprasite. Vis matysite ir matysite, bet niekada nepažinsite. Atbukink širdį šios tautos. Jų ausys tokios kurčios, jų akys tokios aklos, jog jie negali pamatyti akimis, nei išgirsti ausimis, nei suprasti širdimi, kad sugrįžtų ir būtų pagydyti. Čia šitie žodžiai atspindi vėlesnė Izaijo kaip pranašo skaudžią patirtį. Kalbės ir kalbės Dievo vardu, parodys Dievo ženklus. Bet tauta nenorės pamatyti, nenorės girdėti. Ir tarsi būna taip, kad pranašo žodžiai, atskleidžiantis Dievą, Dievo sumanimą, atbukina širdį, nes žmonės, tauta, tarsi gynėsi nuo Dievo ir kuo daugiau nenori paimti Dievo žodžių, Dievo apreiškimo, Dievo iššūkių, kuo daugiau tampa, kur čia yra akla. Taip gali suprasti, kad Dievo žodis gali apakinti, apkurtinti. Tai yra toks paradoksas, kad geroji naujiena yra tuo pačiu ir teismas. Įdomu, kad šie Izaijo pasakojimo žodžiai yra cituojami 5 kartus Naujajame testamente. Vieną kartą pas evangelistą Matą, vieną kartą pas Morkų, vieną kartą pas Luką, vieną kartą pas evangelistą Joną ir dar vieną kartą apaštalų darbuose. Tai rodo jų šitų žodžių svarbą. Kai pirmieji krikščionys suvokė Jėzaus misijos nesėkmė, galima pasakyti, ir pačios bažnyčios nesėkmė Izraelio tautos atžvilgių, jie matė ir suprato šitos sunkumus Izaijo pranašystės šviesoje. Izaijui buvo pažadėtas, kad jam bus sunku, kad jis nenusimintų, nes jeigu Dievas tai pranašauja ir visą to siunčia pranašą, kaip kokį kabikazą, reiškia, kad vis tiek pranašas turi kalbėti, nes atrodo kartais, kad jo misija yra bergždžias. Tai reiškia, kad Dievas nėra ir nebus įvykių, reiškia, žmonių priešiškumo užkluptas. Viskas įeina į jo užmojį. Viskas įeina į jo išganimo planą. Ir tada pranašas suvokdamas Dievo skausmą prieš tautos užkietinimą dėjoja ir meldžiasi, kiek ilgai viešpatie, kiek ilgai turi taip būti. Ir tada Dievas kalba apie tai, kad bus labai tragiška tautos ateitis, miestai tampa grūvėsiais, ištuštės, namai bus palikti be žmonių, žemė virs dykvietę. Bet, jei nors dešimtadalis dar jam lieka, jis grįž pas Dievą. Čia randam pirmą kartą Izaijo knygoje likučio tematiką. Likutis yra labai svarbus motyvas visoje Izaijo knygoje. Net jeigu visa tauta nusigręžia nuo Dievo, vis tiek lieka tie, kurie yra ištikimi. Ir tai šitas mažas likutis yra vadinamas čia šventoji sėkla. Sėkla labai maža, bet ji yra galinga. Iš jos gali ver ir vėl išaukt medis. Ir čia jau randam užuomeną į būsimą pranašystę apie Mesiją. Izaijo knyga 11 skyrius. 1 eilutė. Iš Išajo kelmo, išauks atžala. Iš jo šaknies pražys pumpuras. Ant jo ilsėsis Viešpaties dvasia. Dvasia išminties ir išvalgos, dvasia patarimo ir narsumo, dvasia pažinimo ir Viešpaties baimės. Jo džiugesys bus Viešpaties baimė. Jisai ne pagal išorį teis, ne pagal nuogirdą spręs, pagal teisumą teisys vargšus. Nešališkai išpres krašto varginių bylas. Savo burnos rykšte nuplak žemė. Savo lūpų pustelyjimu atneš mirtinį doreliui. Teisumas bus jo juosmens diržas. Ištikimybė jos trenų juosta. Tada vilkas viešės pasavė. Leopardas gulsės užžiuku. Veršys ir liutukas ganysis kartu. Juos prižiūrės mažas vaikas. Karvė lokiais bus kaimynai. Kartu gulės jų jaunikliais. Liūtas iššiodus, kaip jautis. Kudikis žais prie angės lindinės. Mažylis kiš ranką į gyvatės urvą. Visame mano šventajame kalne nebus vietos jokiai skraudai, nei jokiai niekšybei, nes žemė bus kupina Viešpaties pažinimu, tarsi jūros vandenų apsemta. Taip ir baigėsi Izaijo vadinama Emanuelio knygutė, kuri sudaro būtent nuo 6 skyriaus iki 11 skyriaus šita dalis. Prasideda Izaijo pašaukimo ir baigėsi šita nuostabė vizija apie būsimą mesijinę karalystę. Ta karalystė gims iš labai mažos sėklos. Bet ką šita karalystė reiškia, mes žinom tik iš Naujojo Testamento. Prie mikrofono sesė Benedikta, jūs klausote laidos Biblijos slėpiniai.